Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og endnu en gang har jeg besøg af Thomas Bang Holm, som er paleontolog.
Lige præcis, der var den.
Ved Statens Naturhistoriske Museum. Velkommen til.
Jo tak, Christian.
Nu skal vi snakke om silur. Er det det, det hedder?
Ja, lige præcis.
Silur. Det er stadigvæk nogle vilde navne, I har valgt at bruge der. Man kan også godt mærke, at der er helt klart nogle mennesker, der bare godt kunne lide at gøre det lidt besværligt for hinanden.
Ja, det skal det være. Altså, ellers er det ikke rigtig paleontologi.
So the Ordovician ended on something of a depressing note for sure. Then it swung in the opposite direction and got warm and stagnant. Oxygen levels plummeted, and the world's oceans were once again overwhelmed by cyanobacteria.
Vi sluttede af med at fortælle, at silur var den periode, hvor at vi virkelig slår nogle ting fast. Hvad er det, vi slår fast i den her periode?
Jamen, det er fra den her periode, hvor vi har sikre fund af landplanter.
Vi begynder simpelthen at finde nogle sikre fund. Og hvad vil du sige, når man siger sikre fund? Hvad er et sikret fund? Er det et blad?
Det er jo, at du vil kunne genkende det som en plante, okay, når du kigger på det.
Så det vil sige, begynder de at stå med deres fotosyntese op på land?
Ja, lige præcis. Så det er ikke, vi snakker ikke sådan store træer og sådan noget endnu. Det er stadigvæk meget småt. Og derudover så begynder vi også at finde leddyr, der er gået op på land. Så tusind ben. Jeg mener også, man har nogle fund af nogle edderkoppelignende dyr, der også er hoppet op på land. Og så har vi også de her havskorpioner, der ser ud til, at de også har smuttet op på land en gang imellem. Men de har hovedsageligt levet nede i vandet, de her havskorpioner. Den tidligste, vi kender, den er fra Ordovicium, som vi snakkede om sidste gang. Men det var ligesom i silur, at de rigtig begyndte at blive virkelig mangfoldige. Og de har ligesom delt sig op i to forskellige grupper, de her havskorpioner. Der er en gruppe, den har bestået af arter, der hovedsageligt har gået rundt ned på havbunden, og så lidt efter mad dernede. Og så har vi haft en anden gruppe, som udviklede deres bagerste sæt ben til at være nærmest sådan nogle store årer eller padler. Så de har højst sandsynligt svømmet rundt op i vandmasserne.
Okay, så de er simpelthen begyndt at svømme?
Ja, lige præcis. Og der er nogen inden for den her gruppe, de er altså blevet nogle formidable rovdyr. Man har fundet en art, hvor man til at starte med fandt en klo, ja, fra den. Fordi det er sådan, at nogle af de her havskorpioner, de har haft sådan to store klør op foran. Og den klo, man fandt her, den var altså cirka en halv meter lang.
Føj for sen.
Og så havde den sådan nogle spidse takker inde på indersiderne, som, hvor de største takker, de har nok svaret til hjørnetanden fra en tiger. Og så har man derudover også fundet nogle tidlige fisk, tror jeg, det har været. Nogle tidlige kæbeløse fisk, der viser tegn på, at de altså er blevet klemt af de her klosakse fra de her havskorpioner. Så de har altså været nogle grumme rovdyr. Og størrelsen på den allerstørste havskorpion, vi kender, den er altså været op imod 2,5 meter.
Føj.
Og det er det største leddyr, vi kender til, der nogensinde har levet.
These guys were the apex predators of the Silurian. The oceans were getting pretty scary again.
Og de er gået på land?
Det ser ud til, at nogle af dem har gået på land, for hvis vi går ind og kigger på nogle meget, meget velbevarede fossiler, der kan vi faktisk finde deres åndedrætsorganer. Og der er noget, der ligner det, vi ser ved moderne leddyr, der både kan være i vand og på land. Så altså, de både har kunnet trække vejret i vandet, men også op på land.
Silur er en relativt kort periode, der lige kommer efter den første store masseudryddelse.
Ja.
De dyr, der har overlevet her, altså, de har jo så været i en... Altså, de kommer fra en verden, hvor der har været mere liv. Så de vel, de der store uddødninger har været, de er vel blevet mere isoleret, tænker jeg. De har været spredt ud over hele jorden, eller hvordan?
Ja, og sandsynligt. Det er noget, vi finder fra hele verden, fossiler fra silur.
Kan vi finde nogle fossiler fra silur i Danmark?
Vi har nogle enkelte lag fra silur, her i Danmark. Og der skal vi også over til Bornholm. Men det er ikke nogle imponerende fossiler, vi har derfra. Vi har nogle fossile fund af det, vi kalder graptolitter, som er så nogle små... Det ligner nærmest små strenge med nogle små takker på. Og så ved hver tak, der er der levet et lille dyr. Så der har været sådan en kolonilevende dyr. Men vi finder dem ikke i dag, de der graptolitter.
Men da den her periode, den slutter, så går den over i en ny periode. Og hvad er det for en periode, den går over i?
Den går over i devon-perioden.
Så man kan sige, i silurperioden, der kommer vi ind i en tid, hvor vi begynder, og hvis vi flyver henover med vores rumskib, og kigger ned over verden, så begynder vi at se sådan grønt mos-agtigt lag begynde at kravle op langs vandet.
Ja, og faktisk, når vi kommer, jo længere vi kommer hen i devon, der begynder vi faktisk også at se deciderede træer og skove.
Okay.
Så der begynder verden faktisk at blive lidt noget, vi vil kunne genkende.
Og den periode, vi skal ind i efter det her devon, hedder den.
Ja.
Det her fiskene begynder at dominere.
Ja. Devon, den kalder vi jo for fiskenes tidsalder. Fordi
okay.
Det der... Fiskene ligesom eksploderer og bliver rigtig mangfoldige. Vi har haft nogle svømmende rundt i silur. Nogle kæbeløse fisk.
Får vi kæber nu?
Nu begynder vi at få kæber.
God damn,
ja,
så kom de.
Der kom de endelig. Så det er faktisk sådan, man mener, at vores kæber, de har udviklet sig fra gællebuer.
Ja.
Så ved fiskenes gæller, der sidder sådan nogle buer, der er med til at ligesom stabilisere dem. Og der mener man faktisk, det forreste par, det ligesom er gået hen og blivet til kæberne ved fisk med kæber.
Altså, man tænker simpelthen, at det var en del af et gammelt åndedrætssystem, som blev lavet om til, at ja. Vi kunne bide med det.
Ja, lige præcis.
Hvad for nogle fisk opstår der nu?
Jamen, man starter ud med dem, man kalder for ligesom... Det har været lidt sådan nogle panserfisk. Så de tidlige kæbeløse fisk, de har nærmest haft sådan et benpanser omkring deres hoveder. Og så har bagkroppen været blødt. Og så har de højst sandsynligt svømmet rundt tæt ved havbunden måske, og så filtreret havbunden for mad. Så senere hen, så begynder vi så at få en gruppe, der hedder placodermer. Mm-hmm. Hvilket vi også kalder for panserhajerne. Så det var nogle ret markante dyr, som havde kæber, og som også havde det her panser omkring deres krop. Og en af de helt store, det var Dunkleosteus, som kunne blive måske omkring 6 meter lang.
Lige et øjeblik, jeg tænder lige force shield omkring vores ubåd.
Fordi det var altså en ordentlig krabat. Og så vidt jeg ved, så har vi ikke fundet tænder fra Dunkleosteus. Til gengæld så har det panser, benpanser, den har haft omkring sig, det har formet sådan nogle takker omkring munden, som den har kunne bruge til at klippe sit bytte op med. Og der har vi har fundet Dunkleosteus fossiler, der ser ud til at have bidmærker fra en anden Dunkleosteus. Så de har muligvis været kannibaler og ret aggressive rovdyr.
Er de store blæksprutter, som var i den den første masseudryddelse, er de der stadigvæk nu?
Ikke de store.
De røg alle sammen der?
Ja, der er desværre ikke nogen store. Vi har stadigvæk blæksprutterne, og de har også stadigvæk skaller, dem vi har på det her tidspunkt, men de bliver ikke lige så store.
Men er det på grund af, at der kommer nogle andre rovdyr ligge over det, som holder dem nede?
Det kunne muligvis være, ja.
Det virker også som om, når vi har sådan nogle masseudryddelser, som vi nu begynder at få i hvert fald 4 mere af, er det altid de store dyr, der ryger på dem?
Ofte, ja. Store dyr er ofte de mest sårbare for sådan nogle masseudryddelser. Fordi de kræver jo ret meget energi for at holde sig kørende. Og ved masseudryddelser, der kan det blive en sparsom ressource.
No. Nothing under the sea was safe during the Devonian period with this massive armored predator swimming around. This ferocious fish had powerful jaws that could easily turn prey into chum, even its own kind.
Når vi snakker om panserhajen,
ja.
Er det så forløb til hajen?
Nej, det er det ikke.
Det var da utroligt.
Ja, altså det skal ikke være simpelt, det
altså,
her. Det
er også en side... skorpion, nej. Og den her panserhajen...
Og panserhajen er ikke en haj.
Okay.
Det er også en sidegren, der ligesom er skudt ud, før vi fik stamformen til de moderne fisk.
Okay.
Ja.
Har de rygvivler, de her?
Så det, de her fisk, vi har her, de har udviklet en ryggrad, så vi har fået virveldyr nu.
Okay.
Og ikke bare de kordater, som jeg har snakket om tidligere, hvor det var sådan en elastisk rygstreng. Nu har vi rent faktisk nogle indre skeletter, med højst sandsynligt først af brusk. Troede vi i hvert fald indtil for nylig. Fordi jeg tror, tilbage i 2020 fandt man et nyt fossil, der højst sandsynligt har været en af de her placodermer, så sådan en panserhaj. Og der ser det faktisk ud til, at den har haft et kranie, der har bestået af rigtig knogle, ligesom vi har inde i vores kroppe, og ikke bare brusk. Så hvis det er rigtigt, så skal vi lige pludselig til at omtænke, hvordan knogle, det ligesom har udviklet sig. Altså, er det bare opstået én gang for lang tid siden, eller har det udviklet sig to gange, først i de her panserhajer, og så senere i benfisk?
Hvad skifter vi over til? Hvad er der ellers her?
Jamen, der er også igen et ret nyt fund af en af de her panserfisk, panserhajer, placoderma, hvor man faktisk har fundet et tredimensionelt bevaret hjerte.
Så det er du nødt til at forklare mig. Hvordan finder man? Fordi nu har du fortalt mig om de der aftryk, og de ligger dernede, og der kommer lidt vand ind, og det afgiver nogle mineraler. Hvordan fanden får et tredimensionelt hjerte?
Det skal simpelthen bare være bevaret i... det rigtige bjergart. Så en bjergart, der har svært ved at blive trykket sammen, men simpelthen er ret hård og holder sig, så kan du få bevaret det her tredimensionelt. Men det er meget exceptionelt, at det sker. Det er meget sjældent, at vi finder det.
Hvor stort var det, ved man det?
Det var en meget lille panserhaj.
Okay.
Det var en af de små, så det har ikke været et stort hjerte. Men der kunne man se, at dengang, der bestod hjertet af to kamre. Hvor vi for eksempel i dag, vi mennesker, vi har jo fire kamre. To i højre og to i venstre side.
Er det det første hjerte, man finder?
Det er det første, det tidligste hjerte, vi kender til. Altså det har selvfølgelig
der må have været et eller andet pumpesystem.
Det har eksisteret før, ja. Men det er ligesom det tidligste. Og der er det ret interessant at se, at det har været som et simpelt to-kammeret hjerte. Lige pludselig så fik vi de her store panserhajer, som var nogle ret store rovdyr. Og det gav jo lige pludselig lidt konkurrence for vores havskorpioner.
Yes.
For de fandtes jo stadigvæk.
Ja.
Men de havskorpioner, som har kunnet svømme rundt i vandmasserne, og som blev ret store, de gik lige pludselig nedad, højst sandsynligt, fordi de ikke rigtig kunne konkurrere med de her panserhajer.
Ja, specielt hvis de har udbygget et kranie, der gør, at de kan bide lunser af.
Ja, lige præcis. Altså, så lige pludselig, så kan vi godt se, at så begynder det at være de havskorpioner, der har levet nede ved havbunden, der begynder at være mest mangfoldige. Fordi så holder de sig ligesom dernede og holder sig væk fra de frie vandmasser, hvor de her store fisk nu svømmer rundt. Og så begynder havskorpionerne faktisk også at gå ind i brakvand og ferskvand og lever derinde. Fordi det er også en anden måde, de muligvis har kunne flygte fra de her fisk på. Hvis det ligesom er det, der har drevet, at de gik derind.
Men de går simpelthen ind i de her brakvand, og brakvand, det er saltvand og ferskvand.
Ja, lige præcis. Det er sådan en mellemting.
Og så gik de helt ind i ferskvand?
Så bevægede de sig til sidst ind i ferskvand, og så faktisk levede de i ferskvandsmiljøer frem til for cirka 250 millioner år siden, da vi havde den helt store masse uddøen, hvor cirka 80-90% af liv uddøde.
Men det vil sige, når de går derind og begynder at leve derinde i lavere vand, er det så lettere for sådan nogen som dig at finde dem? Altså begynder der at være flere fossiler for den her periode?
Ikke nødvendigvis.
Okay.
Nej.
Og det er simpelthen på grund af de tektoniske plader, der rykker rundt?
Ja, hvordan det lige har forløbet efterfølgende.
Og på det her tidspunkt har vi ikke nogen landmasser, der ligner de landmasser, vi ser i dag. Det er stadigvæk delt op i nogle, et minikontinent her, og lidt større et andet sted.
Det vil ikke være noget, du vil genkende. Så har vi jo de her panserhajer, der udvikler sig. Men sideløbende med det, så får vi også de fisk, vi ligesom kender i dag. Nemlig benfiskene.
Yes.
Og det er simpelthen fisk, der har knogler, ligesom vi har det. Og de udvikler sig også i løbet af devon. Måske kommer de lige i slutningen af silur, men ellers er det devon, vi kender dem fra. Og derudover sideløbende med dem, så har vi også hajerne. De udvikler sig også.
Kommer hajerne nu også?
Der kommer hajerne faktisk. Man snakker om, at man har nogle hajer, de har jo sådan en helt bestemt hud. Vi siger, at de har hudtænder.
Ja.
Og der mener man, at man har nogle fossiler af dem fra Ordovicium. Men det er så noget, man stadigvæk diskuterer,
okay,
om det rent faktisk har været en haj. Fordi vi har ikke nogen tænder fra det tidspunkt, der kan understøtte det. Men ellers så tror vi, at hajerne de er opstået der omkring Silur Devon.
Mm.
Og så udviklet sig samtidig med benfiskene og de her panserhajer.
Okay.
Men det interessante ved benfiskene, det er, at de så er delt op i to bestemte grupper. Så der er strålefinnefiskene. Cirka 90-95% af de fiskearter, vi kender i dag, de hører til strålefinnefiskene. Og de har finner, der består af stråler af knogler, der kører ud fra deres kroppe. Og så har vi den anden gruppe, der hedder kvastfinnefiskene. Og det interessante ved kvastfinnefiskene, det er, at de har nogle knogler i deres finner, som minder rigtig meget om vores lemmeknogler. Og der er der en af de her kvastfinnefisk, Eustenopteron. Den har en knogle, der rigtig meget minder om det, der vil svare til humerus i vores overarm. Så altså vores overarmsknogle. Og derfor er det nok kvastfinnefiskene, der ligesom er ophavsmænd til de firebenede dyr, altså til trapoderne, som vi er en del af. Så de er rigtige landdyr, hvis man ikke tæller leddyrene med, som allerede var gået på land.
Så vi har de her strålefisk, og de er så forfædrene til alle de fisk, vi har i dag?
Ja.
At der er ikke nogen af fiskene, der er de samme? Altså, der er ikke sådan, at jeg kan gå ud og sige, der var en torsk, og der ligger en rødspætte.
Nej.
Okay.
Det har vi ikke nu.
De ser anderledes ud.
De ser anderledes ud, det gør de, ja.
Men de er jo lidt dem, der bliver under vand.
Ja.
Og så har vi de her kvastfisk, som, hvordan fanden går de på land? De har vel ikke lunger?
Nej, men det her er der så igennem evolutionen, så er der så nogle arter, der har udviklet lunger. Og det diskuterer stadigvæk meget, hvorvidt det er lungefisk, eller om det er de her kvastfinnefisk, vi er tættest beslægtet med.
Okay, det skal jeg lige have igen. Så der er også en strålefisk, der har lunger.
Ja, så diskussionen den er, hvad vi så er tættest beslægtet med inden for kvastfinnefiskene. Fordi i dag, der har vi to forskellige grupper af kvastfinnefisk, der stadigvæk lever. Vi har lungefiskene, og så har vi den blå fisk, som også er det, man kalder for en coelokant.
Ja.
Og vi ved ikke helt præcis, hvilken af de to grupper det er, vi er tættest beslægtet med. Altså, hvem er tættest beslægtet med de dyr, der til sidst gik på land og blev til firebenede landvivledyr.
Og vi har ikke noget DNA for nogle af de her to?
Jo, vi har DNA, men det er forskellige studier siger forskellige ting.
Ej, goddammit.
Ja, så det er stadigvæk en stor diskussion, præcis.
Fordi det er jo ret essentielt på en eller anden måde at finde ud af, altså måske ikke for verdensfreden, men det er i hvert fald interessant for ens egen historie at finde ud af, hvor vi kommer fra. Hvad er forskellen på lungefisken? Altså, lungefisken, det lyder her meget som noget.
Ja, det gør det jo. Det er jo det her med, at de kan godt leve i en periode op på land. De pakker jo så nærmest ind i sådan en membran, hvor de så kan leve, ligge inde i rigtig lang tid i tørkeperioder, hvor der ikke er noget vand, de kan leve i. Og så kan de overleve på den måde, indtil der kommer vand igen.
Ved vi noget om de har sådan kravlet op på deres små håndfinder?
Ja, vi har nærmest sådan en udviklingsserie af dyr, der ser ud til at blive mere og mere tilpasset til et liv på land. Og de kommer fra de kvastfindede fisk. Og der er det, vi begynder at snakke om de her firebenede fisk. Fordi det er ligesom, som om de får fire ben og er klar til at gå op på land her. Og der er der en af dem, den hedder Tiktaalik. Og der kan vi se, at den faktisk har fået udviklet sådan et skulderparti og nogle forlemmer. Men vi tror ikke, at den har været bygget til at gå på land endnu. Men til gengæld har den måske haft muligheden for nærmest at lave armbøjninger.
Ja.
Med sine forben altså eller forfinder. Nok ikke hoppe, nej, men nærmest bare løfte sin overkrop op af vandet. Og så måske trække vejret. Og så gå ned igen.
Kunne den så stadigvæk trække vejret under vandet?
Ja, det tror jeg godt, den kunne.
Hvad fanden skulle den så deroppe og kigge efter?
Ja, det er jo også det man diskuterer lidt. Hvorfor begynder dyrene at gå på land? Det kunne måske have noget at gøre med, at der var nogle store rovdyr nede i havet, fordi udover...
Hvis du kun kan lave en armbøjning, så er det jo ikke særlig langt væk.
Nej.
Altså, hvis du bare skriger dit hoved op over, så er det jo ikke sådan, rovdyr, der svømmer forbi og tænker, nej, der er fire ben der. Man, det er nok bare fire ben. Der er ikke nogen grund til at æde det.
Lige præcis. Nej, men der var nemlig også det, der skete i slutningen af Devon. Der begynder vi også at få en ny masse uddøen. Der er der nogen, der har snakket om, at det kunne have noget at gøre med en masse iltsvind i havene.
Ah, ja.
Og hvis du lige pludselig lever i nogle lavvandede områder, hvor du lige pludselig får en masse iltsvind. Nemlig noget af det, der måske kunne være grunden til de her iltsvind, det var, at vi begynder at få de her skove og en masse planter op på land.
Ja.
Og når de dør, jamen, så bliver de ligesom skyllet ud i havet. Og så ligger de der og rådner, og det bruger en masse ilt, og så lige pludselig får du iltfattigt vand. Jamen, så er det smart, hvis du lige pludselig lige kan løfte din krop over vandoverfladen, og så gispe efter ilt op fra luften, og så på den måde trække vejret.
Man siger også, at hvis du kan lave, der er i hvert fald lavet et studie, og jeg tror faktisk, det er i England og Skotland, og de har kørt det i 30 år. De har så fundet ud af med, at de havde fået, jeg mener, det er 80.000 rekrutter. Dem har de fået til at lave armbøjninger. Og der har de simpelthen fundet ud af, at dem, der kan lave, kan jeg huske, om det er 40 i streg, når de er en eller anden alder, deres sådan noget 5-26, så deres risiko for kræft og mange ting er meget lavere, altså 20-30% lavere, når de bliver ældre. Så det der med at kunne lave en armbøjning, det kan redde liv. Og i det her tilfælde, der har det måske reddet en lille fisk,
ja, fra noget iltsvind. Det er i hvert fald en hypotese, men den kan måske være svær at bevise 100%.
Men det er fordi, at der kommer den anden masseudryddelse.
Ja, og den kommer på grænsen mellem devon og karbon.
Og der dør panserhajen vel? Jeg tænker, at den må få det svært, men den almindelige haj, den klarer det?
Den klarer det, ja. Altså de almindelige hajer, eller ja, bruskhajerne, som vi kender dem, de har været en meget modstandsdygtig gruppe og eksisteret rigtig, rigtig mange millioner år. De har jo eksisteret omkring de der 400 millioner år.
Bony fish and cartilaginous fish like sharks and rays took over the oceans, and the medieval age of fish came to a close.
Nu spiller jeg det, der hedder Hearthstone på telefonen, som er et kortspil. Kender du det?
Ja.
Godt. Så sidder man og laver strategier mod hinanden og skal vinde over hinanden i et kortspil. Det, til jer, der ikke kender det, så minder det meget om Magic. Og til jer, der ikke kender Magic, så minder det lidt om Pokémon. Og til jer, der ikke kender Pokémon, så minder det om et kortspil, hvor du kan lave forskellige strategier. Og en gang imellem kommer der en opdatering. Og den opdatering gør, at der er nogle strategier, der ikke virker mere, fordi der er nogle kort, der udgår. Det føles lidt som om, at de her masseuddødninger er lidt ligesom opdateringer af jorden. Man kører lige en opdatering, og det gør så, at der er nogle strategier, der bare siger, det kan vi kan ikke overleve det her lort. Nu bliver der ryddet op igen, kan man sige.
Nej.
Og en af teserne for den her masseudrydning, det er simpelthen, at der begynder at dø planter op på land, og de falder ned i vandet og ligger og rådner, og det gør, at iltniveauet falder i havene.
Ja, i hvert fald i lavvandede områder, der kunne det være noget, der har været med til at forårsage den her masseuddøende.
Men når du siger planter, er der kommet andre planter på det her tidspunkt?
Og hvad tænker du på med andre planter?
Er der kommet træer?
Ja. Ja, her til sidst i Devon, der har vi træer.
Træer, som vi kender dem i dag? Altså med, eller lige yeah, så det anderledes ud?
Ja, det mindede lidt om dem, ja. Okay. Altså, vi har ikke haft blomstrende træer endnu.
Altså, så blomster?
Blomster og frugter, det eksisterer ikke endnu.
Så lige nu, der er, hvad med rødder? Er I begyndt at slå rødder? Træerne må have slået rødder.
Ja, det vil jeg tro, ja.
Men der er ikke den her befrugtningsproces, som vi kender med blomster. Og det er der vel ikke, fordi der er jo heller ikke insekter, så der er jo ikke rigtig nogen grund til at lave en blomst, hvis der ikke er en insekt, der kan flyve hen til en anden blomst og befrugte den.
Nej, i hvert fald ikke endnu. Det er en strategi, der først kommer senere hen mod slutningen af dinosaurernes periode.
Så vi skal simpelthen vi skal have en opdatering mere?
Ja, der kommer en opdatering mere.
Og hvad sker der så her? Hvad er det for en periode, vi er på vej hen i nu?
Nu er vi på vej ind i karbonperioden, ja.
Og hvad, hvis du lige sådan kort skal riste den op, hvad er det, vi kan forvente, der sker her?
Jamen i karbon, der ser vi lige pludselig en markant stigning i iltindholdet i jordens atmosfære.
Okay. Og planter, gætter jeg på?
Ja, planter. Vi har masser af skove. Altså den her periode, det er der, vi finder store dele af jordens kul fra. Fordi der har været kæmpe skove, der så er døde og begravet i moser, hvor det her træ så har kunne blive omdannet til kul. Men derudover, så fordi vi også har haft de her høje iltniveauer, så begynder vi også at få kæmpe store insekter.
Og det skal vi høre om i det næste afsnit af Hvad så forklarer alt. Med mig her i Potthat-studiet, der havde jeg endnu en gang Thomas Bang Holm. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten, der havde jeg endnu en gang sat Christoffer Plateau.